əsasən dayandırmaq üçün əsasən onun 3 müəssisəsi hədəf alına bilər. Bunlar İsfahan, Natanz, Araq və Buşehr nüvə obyektləridir. Hesabata görə həmin obyektlərin kənardan vurulması bu müəssisələrdə çalışan azı 5000 nəfərin ölümü ilə nəticələnə bilər. Onların ətrafında da minlərlə dinç sakin kimyəvi zəhərlənməyə, radiasiyaya məruz qala bilər. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu tez-tez İranın nüvə fəaliyyətinin dayandırılması üçün onun hərbi obyektlərinin nüvə atomla bağlı obyektlərinin vurulması haqqında danışır. Tehran isə onun hədələrinə İsraili yox eləməklə cavab verir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirləri Bakıya toplaşıblar. Qlobal siyasi tendensiyalar, onların regiona təsiri mövzusunda müzakirə keçirilib, müzakirə qapalı olub. Xatırladaq ki, belə tədbirlər ildə bir dəfə keçirilir. Azərbaycanın xaricdəki səfirləri Bakıya çağırılır və təlimatlandırılır. Xatırladaq ki, Azərbaycanın xaricdə səfirliklərinin, diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 70-dən çoxdur. İndiki görüşün keçirildiyi vaxtın bir özəlliyi də odur ki, beynəlxalq aləmdə Ramil Səfərovun azad olunması ilə bağlı Azərbaycanın ünvanına tənqidlər səslənir. Azərbaycan buna uyğun hansı siyasəti yeridəcək? Ramil Səfərovun həbsdən alındığı Macaristanda Azərbaycanın səfiri olan Vilayət Quliyev deyir ki, qurtdan qorxan meşəyə getməz. Azərbaycan bütün bunları bilirdi. İlqar Rəsul Azərbaycanın iki keçmiş xarici işlər naziri, hazırda Estoniyada səfir olan Tofiq Zülfüqarovla və Macaristanda səfir Vilayət Quliyevlə söhbət edib.
Sentyabrın 21-də Diplomatik Akademiyanın yeni tədris binasında Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirləri ilə qapalı müşavirə keçirib. Prezidentin hər il keçirdiyi ənənəvi görüşdə bu dəfə bu yaxınlarda Macaristandan ölkəyə gətirilərək əfv olunan Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərov barədə də fikirlər səsləndiyi bildirilir. Toplantıdan sonra bəzi səfirlərlə Ramil Səfərovun əhvi və bu hadisənin yarada biləcəyi mümkün problemlər barədə danışdıq. Azərbaycanın Macaristandakı səfiri, ölkənin keçmiş xarici işlər naziri Vilayət Quliyev deyir ki, Ramil Səfərovun əhvindən sonra Azərbaycanın təkcə Macaristanda yox, digər ölkələrdəki səfirləri üçün də müəyyən problemlər yaranıb. Çünki erməni terror şəbəkəsi tək bir ölkədə fəaliyyət göstərmir, bütün dünyanı əhatə edir. Səfirin sözlərinə görə bu hadisədən Azərbaycana qarşı istifadə etmək istəyənlər də var. Amma bütün bunlar Azərbaycan dövlətini öz vətəndaşlarına hüquqi yardım göstərməkdən çəkindirə bilməz. Hətta cinayət törətmiş şəxs də Azərbaycan vətəndaşıdır və ona yardım göstərmək hökumətin və diplomatların vəzifəsidir. Diplomatların təhlükəsizliyinə gəlincə Vilayət Quliyev deyir ki,
Macaristan tərəfi təbii ki, bizim orada qorunmağımızı hələ ki yüksək səviyyədə təmin edir. Həm səfirlik, həm səfirin iqamətgahı 24 saat ərzində qorunur. Və bir də qurtdan qorxan meşəyə getməz. Təbii ki, biz bu addım atarkən bunun müəyyən risklər törədəcəyinin fərqində idik.
Vilayət Quliyev Ramil Səfərovun dərhal əfv olunmasına görə Macaristanın Azərbaycandan narazı qalması ilə bağlı deyilənlərə də münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə tərəflərin münasibətində elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Oktyabrın 8-i 9-unda Budapeştdə Azərbaycan-Macaristan hökumətləri arası birgə iqtisadi komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək. Səfirin sözlərinə görə iki ölkə arasında əvvəlcədən planlaşdırılmış digər tədbirlər də qüvvədə qalır. Azərbaycanın Estoniyadakı səfiri, ölkənin digər keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov isə bildirir ki, onlar bu hadisədən istifadə edərək diqqəti Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olduğuna yönətməyə çalışıblar. Ermənistandan səslənən hədələrə gəlincə Tofiq Zülfüqarov deyir ki, Estoniya tərəfi Azərbaycan səfirliyinin və diplomatlarının təhlükəsizliyinin təminatını gücləndirmək barədə qərar qəbul edib. Artıq həmin qərardan irəli gələn müxtəlif tədbirlər də görülüb.
Müxtəlif mənbələrdən həm obyektiv, həm qeyri-obyektiv
bəyanatlar səslənib və mən hesab eləyirəm ki, bu onu göstərir ki, biz öz işimizi daha da fəal qurmalıyıq və beynəlxalq ictimaiyyətə, müxtəlif qurumlara öz mövqeyimizi çatdırmalıyıq. Yəni, mövqey də ondan ibarətdir ki, bu və digər məsələlərin əsasında Ermənistan-Azərbaycan konflikti durur, işğal olunmuş torpaqlar məsələsi həll olunmur.
Tofiq Zülfüqarov və söhbət etdiyimiz digər səfirlər hesab edirlər ki, Azərbaycan diplomatları bu hadisənin fonunda Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğal edilməsinin törətdiyi və törədə biləcəyi fəsadlar barədə təbliğatı gücləndirməlidirlər. Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərov 2004-cü ildə Macaristan paytaxtı Budapeştdə keçirilən hərbi kurs zamanı erməni zabiti Qurgen Manukyanı öldürdüyünə görə bu ölkədə ömürlük həbsə məhkum edilmişdi. 2012-ci ilin avqustun 31-də Ramil Səfərov Azərbaycana təhvil verilib və ilə həmin gündə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə əfv olunaraq azadlığa buraxılıb. Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı olan ATƏT-in Minsk qrupu onun əfv olunmasından narahatlıqlarını bildiriblər.
İlqar Rəsulu. İlqar Rəsulu həm də Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Eldar Həsənovla söhbət eləyib. Bu müsahibənin mətnini Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, həmsədirlər Ramil Səfərov məsələsindən sui-istifadə edirlər, sanki belə bir bəhanə lazım imiş. Güya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş var idi, Ramil Səfərovun azad olunması sülh prosesini pozur. Bu müsahibənin əsas yerləri də Azadlıq Radiosu.az saytında. Tənqidlərə, reaksiyalara gəlincə, bircə onu qeyd edək ki, belə reaksiyalar ölkədən ölkəyə fərqlidir. Gürcüstanda həbsxanada işgəncə qalma-qalına ölkə prezidenti Saakaşvili çox maraqlı reaksiya verib. O nəinki iki naziri istefaya göndərdi, bunun özü də bir hərəkətdir, ancaq söhbət bundan getmir. Saakaşvili həbsxanalardakı vəziyyətin ən qatı tənqidçisini həbsxanalara nazir qoydu. Bu adam ölkənin ambutmanıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstandakı indiki duruma gəlincə, Gürcüstanda həbsxanada işgəncə videosu yayılandan sonra həbsxanalar naziri istefa verdi, sonra daxili işlər naziri istefa verdi. Ancaq Tbilisidə küçələrə çıxan minlərlə mitinqçi indi də daxili işlər nazirinin həbsini tələb edirlər. Bütün bunlar barədə Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bugündən etibarən hər şey addım-addım dəyişəcək. Mən sizin hamınızın qayğısına qalacağım. Heç kəs sizə dəyməyəcək və hamı sizlə hörmətlə davranacaq. Bunu bugün Gürcüstanın həbsxanalar üzrə yeni təyin edilmiş naziri Georgi Tuguşi Tbilisidə ən böyük həbsxanada məhkumlar qarşısındakı çıxışında deyib. Tuguşi söz verib ki, penitensiyar sistemdə ciddi dəyişikliklər olacaq. Çünki bu sahədə illərlə problemlər üst-üstə yığılıb. O vəd eləyib ki, həbsxana heyəti təzələnəcək, yeni qaydalar müəyyən olunacaq və beləliklə də həbsxanalar beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılacaq. Yeni nazir bu vədləri Gürcüstanda məhkumların döyülməsi və zorlanmasını əks etdirən videonun mətbuata sızmasından sonra verməyə məcburdur. Video seçki ərəfəsində ictimaiyyəti şoka salıb ölkədə kütləvi aksiyalara təkan verib. Nəinki həbsxanalar üzrə nazir istefaya göndərilib, həm də Daxili İşlər Naziri Axalaya istefa verib. Bu il həbsxanada ölən bir məhbusun bacısı Manana Abuşerizə deyir ki, bütün bunlar azdır. Abuşerizə hesab eləyir ki, həbsxanalardakı cinayətlərdə əli olan hər kəs, o cümlədən keçmiş Daxili İşlər Naziri Axalaya və onun təbirincə desək, cinayətkar və sadist sürüsü cəzalandırılmalıdır. Abuşerizə deyir ki, insanlara işgəncə verən belə cinayətkarların sayı yüzlərləndir. Bu arada BMT-nin İnsan Haqları Komissarlığı da Gürcüstanda həbsxanalarda məhbuslara işgəncə verilməsini pisləyib. Həmin işgəncəni əks etdirən 4 video Gürcüstan televiziyasında göstərilib. Komissarlıq öz bəyanatında Gürcüstan hökumətini çağırır ki, məsələni hər tərəfli və obyektiv araşdırsın. Nəinki videoda insanlara işgəncə verənlər, ümumiyyətlə həbsxanalarda belə mühiti yaradanlar da məsuliyyətə cəlb olunsun. Tbilisidəki etirazlar isə 3 gündəki davam edir. Sentyabrın 21-də küçələrə çıxmış minlərlə insan tələb eləyiblər ki, işgəncələrə şərait yaratmış yüksək vəzifəli şəxslər cəzalandırılsın.
Röşən Qəmbərov Tbilisidəki etirazların videosunu Azadlıq Radiosu.az saytından baxmaq olar. Saytımızda başqa maraqlı yazıları qeyd edəyim, hansılar ki, kontekst proqramında səslənmir. Təzəxan Mirələmlinin atası 15 il cəza ala bilər. Müxalifətçinin əvvəlcə özünü tutdular, sonra oğlunu, indi də atasına qarşı narkotik alveri ittihamı irəli sürülür. İctimai Palatada son istefalarla bağlı qapalı toplantı. Siyasətdə nə gizlilər olur, indi dünyada nə dəyişib, bu barədədir. FIFA prezidenti Dünya Çempionatının təşkili qadın futbolu üçün önəmli hadisədir. Bunu Bakıdakı qızlar arasında futbol üzrə Dünya Çempionatı barədə FIFA prezidenti Blatter deyir. Dözüm kodu söhbət müsəlmanların etirazlarından gedir. Adətən Nobel mükafatı verilməmişdən bir həftə qabaq ona satirası olan Eagle Nobel mükafatları verilir. Bu dəfə kimlərə verildi? Lazımsız kəşflərə illik Nobel mükafatları verildi yazısındadır bu. Azərbaycanda ədalət kişilərin əlindədir. Jennifer Lopez Bakıda və Türkiyədə çevrilişdi tam olunanlara hökm oxunur, hökm bugün oxunur. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda London taksilərinin, daha doğrusu taksi sürücülərinin sərgüzəştləri də davam edir. London taksisi deyilən maşınların sürücüləri bu taksiləri qaytarmağa başlayıblar. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu taksi sürücüləri ilə görüşəndə orada olan 6-7 sürücünün hamısı deyib ki, gedirik maşınlarımızı qaytarmağa. Səbəb isə çoxdur. Gündəlik plan artıb. Maşın gündə 34 manat plan verməlidir. Bir neçə ay əvvəl bu cəmi 21 manat idi. Faktiki olaraq sürücü maaş almır, o pulunu özü qazanmalıdır. Səbəblər ümumiyyətlə çoxdur. Marif Çingizoğlu London taksilərini qaytarmaq istəyən sürücülərlə söhbət eləyir.
London taksilərinin sürücüləri maşınları təhvil verməyə başlayıblar. Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının qarşısında söhbət etdiyimiz sürücülərin indiki şərtlərlə işləməyin çətin olduğunu deyirlər. Ötən ilin sonunda götürdüyü taksini günün sonunda qaraja təhvil verəcəyini bildirən sürücü Zülfü Gülverdiyev indiki şərtlərlə işləyə bilmədiyini deyir.
Bəli, mənim artıq bu nəqliyyat vasitəsini təhvil verməyə 3 saat vaxtım var. 3 saatdan sonra bu nəqliyyat vasitəsi demək Bakı MMC şirkətinin avtodayanacağını təhvil verir. Biz gündəlik 28 manat plan olmaq şərti ilə, 12 manat yanacaq olmaq şərti ilə, 13 manat aylıq əmək haqqı, gündəlik əmək haqqı çıxartmaq şərti ilə, gündəlik bu nəqliyyat vasitəsinin yuyulması, təmizlənməsi və dayanacaq radiodalğa vasitəsilə hər sifarişə 1 manat ödəmək şərti ilə biz bunu necə edirik? Bu mümkün deyil, artıq biz cana doymuşuq. Bu nəqliyyat vasitələri bizi qladiator kimi, fəhlə kimi, qul kimi istifadə eləməyə gətirilmiş nəqliyyat vasitələridir.
Sürücülərin sözlərinə görə Bakı taksi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlə ilk dəfə müqavilə imzalayanda gündəlik plan 40, aylıq maaş isə 300 manatdan çox olub. Zülfü Gülverdiyev iddia eləyir ki, indi həmin maaş yenidən onların adına yazılır və hər ayda gedib maaş cədvəlinə qol çəkirlər, amma pul onlara verilmir.
Bizim rəsmi qolumuz var, düzdür. Biz orada öz mövqeyimizi bildirə bilmirik, çünki rəsmi qol var. Amma belə bizə aylıq əmək haqqı göstərilmir, nə də verilmir.
Bakı Taksi MMC-nin avtodəstə rəisi Məcnun Səfərov isə sürücülərin iradlarıyla razılaşmır. Deyir, sadəcə onlar növbəli sistemə keçməyə hazırlaşırlar ki, bu da bəzi sürücülərin narazılığına səbəb olur. Onun sözlərinə görə növbəli sistemə keçəndən sonra gündəlik plan hər sürücü üçün 17 manat olacaq.
Sürücü hər şey deyə bilər, o da təbiidir, mən onu normal kimi qəbul edirəm. Biz sadəcə olaraq iş saatlarını, bunların yorğunluğunu qorumaq üçün biz növbəli rejimə keçirik. Vəssalam, orada da bir hər növbə üçün 17 manat plan nəzərdə tutulur.
Sürücülərin London taksistlərindən imtinasına gəldikdə Məcnun Səfərov bunu təsdiqləyir, həm də adi hal sayır. Onun sözlərinə görə Bakı Taksi MMC fəaliyyət göstərənin indiyə qədər 700-800 nəfər taksilərdən imtina edib. Amma dəstə rəisi bu imtinanın ancaq gündəlik planla bağlı olmadığını deyir.
Amma belə masiv düşmə, yəni bu günə gəlib baxa bilərsiniz, yoxdur. Məsələn, gündə 1000 nəfərdən 2-3 nəfərin düşməyi o təbiidir. Mən onu normal hal kimi qəbul edirəm. Tam yəni plana da aid olmayan səbəbdən düşən var. Məsələn, bu gün bizdə 2 dənə sürücü, kiməsə şəxs sürücü ki.
İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli taksi xidmətində yaranan narazılığı insatçılıqla əlaqələndirir. Hesab edir ki, özəl taksi xidməti göstərənlərin sıxışdırılmasından sonra xeyli sürücü öz maşınını ola-ola rahat fəaliyyət göstərmək üçün London taksilərini seçib. Amma ekspert hesab edir ki, sonradan bu sahədə ciddi problemlərin olduğunu görən və həm də normal pul qazana bilməyən sürücülər həmin taksilərdən imtina edirlər. Qadir İbrahimliyə görə maaş sisteminin ləğvi, yanacaq və bir sıra məsələlərin sürücülərə həval edilməsi insansı şirkətin daha çox qazanmaq istəyindən dəyər gələn bir məsələdir. Onun sözlərinə görə, əgər bir sürücü hər ay 600 manatdan artıq plan verirdisə, onun yarıya qədər maaş kimi sürücüyə qaytarılırsa, indi insansı şirkət bu gəlirlərin hamısını özünə götürür və maaş məsələsini də sürücülərin üzərinə qoyur.
Ancaq sonra məsələn tutaq ki, indi şirkətə belə hesab edirlər ki, bu sürücülər belə deyək ki, onsuz çox qazanırlar. Bəs onlar niyə çox qazanmalıdırlar?
Qadir İbrahimliyə görə elə bu səbəbdən də həmin insansı şirkət istədiyi şərti diktə eləyə bilir. Ekspert hesab edir ki, gələcəkdə şərtlər daha da ağırlaşa bilər. Qaldı ki, London taksilərinin növbəli sistemə keçməsinə Qadir İbrahimli bunu sürücülərin istirahəti baxımından müsbət alsayır. Amma hesab edir ki, bu sürücülərin daha yaxşı şərtlərlə işləməsindən çox bir avtomobildən gündəlik daha çox pul qazanmasına hesablanıb. Onun sözlərinə görə, əgər əvvəllər bir sürücü bir maşınla gündəlik 28 manat plan verirdisə, yeni qaydanın tətbiqindən sonra iki sürücü bir maşınla 34 manat plan verəcək. Qadir İbrahimliyə görə bu həm də sürücülərin gündəlik gəlirlərinin iki yerə bölünməsi deməkdir.
Marif Çingizoğlu, Azərbaycanda iqtisadi azadlıqdan dini azadlıqlara keçirir, ümumiyyətlə dünyada vəziyyətini içərdi. Bununla bağlı kontekstdə günün sualını xatırladım, Azərbaycanda etiqad azadlığına məhdudiyyətlər çoxdurmu? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Dinləyicimiz imza qoymayıb, yazır ki, çoxdur, çox qısa cavab yazıb. Başqa bir cavab, dini etiqada təsir Azərbaycanda daha çoxdur. Heç yerdə dindən danışmaq olmur. Məktəblərdə hicaba qadağa buna əyani misaldır. Mən Bakıda yaşayıram, qızlarımı rayonda məktəbə düzəltmişəm, orada hicabla məktəbə gedirlər. Xərcim çox çıxır, belə hökumətdən necə razı ola bilərəm, imkanım olsa xaricə köçərəm. Başqa bir cavab, güman etmirəm ki, Azərbaycanda dini etiqada məhdudiyyət çoxdur. Düzdür, ara sıra dindarların bəzi hökumət məmurlarından narazılıqları mediada peyda olur. Amma bu, dövlətin dini məhdudiyyət siyasətindən yox, ölkədə hər sahədə hökm sürən qanunsuzluqlardan doğur. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Başqa bir cavab, iqtidardan çox təriqətlər arası şifahi olsa da bir-birinə qısqanclıq var. Biz ən kiçik şeyi iqtidardan tələb edirik, Allah bizi danışığa görə deyil, amala görə qiymətləndirəcək. Başqa bir cavab, Əmirxan yazır, Sayızun vaxtı məscidlər yox dərəcəsində idi, dinə böyük qadağanlar vardı, sovet siyasəti dini aradan götürmək, siyasəti dini aradan götürmək idi, amma insanların qəlbini ala bilmədi. Amalımız, rəftarımız, rejimimiz bugünkündən qat-qat yaxşı idi. İndi məscidlərin sayı hesabı yox, bütün dini bayramlar dövlət səviyyəsində keçirilir. Küçəyə baxın, dünən ilə müqayisə edin. Onu da prezident mi etməlidir? Bəs bizim missiyamız nədən ibarətdir? Bunu Əmirxan yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Bugün Pakistanda İslam Haqda filmi etirazlarda daha bir nəfər öldü. Dünyada etirazlarda ölənlərin sayı təxminən 30 nəfərdir. Bu etirazların müxtəlif səbəblərini göstərənlər var, ancaq bəlkə bu səbəblərdən biri də bu ölkələrin özündə dinə qoyulan məhdudiyyətlərdir ki, insanlar öz hisslərinin, fikirlərinin ifadəsinə bir çıxış axtarırlar. Dünyada dinə məhdudiyyətlər artır. Amerikanın Pew Araşdırma Mərkəzi 197 ölkədə və ərazidə tədqiqat aparıb. Araşdırma 2009-2010-cu illəri əhatə eləyir və məlum olur ki, dini məhdudiyyət qoyulan ölkələrin sayı 3 ildə 10-dan 15-ə qalxıb. Ərəb ölkələrində dinə məhdudiyyətləri təşkilat çox sərt hesab eləyir. Dini etiqad azadlığını sərtləşdirən 18 ölkədən biri də Azərbaycandır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dünya əhalisinin 1/4 dini etiqad azadlığını çox məhdudlaşdıran rejimlər və ya cəmiyyətlərdə yaşayır. Pew Araşdırmaları Mərkəzinin keçirdiyi sorğular nəticəsində hazırlanan son hesabatda belə deyilir. Hesabata görə ümumilikdə son illər dünyada dini dözümsüzlük artır. Bunu açıq-aydın göstərmək üçün Pew 2 indeks təqdim eləyir. Hakim rejimlər tərəfindən dini etiqad azadlığını kəskin məhdudlaşdırma səviyyəsi və cəmiyyətlərdə dini dözümsüzlük ölçülür. Və dünyanın 197 ölkəsində aparılan sorğular nəticəsində dini etiqad azadlığını ən çox məhdudlaşdıran 18 rejim ortaya çıxıb. Onların arasında Azərbaycan da var. 6.9 balla. Azərbaycanla yanaşı bu siyahıda Misir, İndoneziya, Maldiv, Səudiyyə Ərəbistanı, Əfqanistan, İran, Özbəkistan, Tunis, Eritreya, Çin, Suriya, Birma, Rusiya, Vietnam, Yemen, Əlcəzair və Belarus da var. Mərkəz bildirir ki, son 3 il ərzində bu siyahıdakı ölkələrin sayı artır. 2007-ci ildə dini etiqad azadlığını ən çox məhdudlaşdıranların siyahısında 10 ölkə var idisə, indi onların sayı 18-dir. Bu siyahıyə düşən ölkələrdə hökumətlər dini etiqad azadlığına müdaxilə eləyir, inancların davranışına, adətlərinə, dini geyimlərinə qadağalar qoyur və təqib eləyirlər. Pew mərkəzinin ikinci indeksi isə sosial düşmənçilik indeksidir. Cəmiyyətin dini dözümsüzlüyünü ölçən bu indeksdə Azərbaycan daha yaxşı yerdə sıralanıb. Sosial düşmənçilik indeksində Azərbaycanın balı ancaq 2.2-dir müqayisə üçün İsrail, Rusiya, Almanya, Fransa, İran, Türkiyə, Ermənistan kimi ölkələr Azərbaycandan çox irəlidədirlər. Azərbaycan isə sosial düşmənçilik indeksində lap aşağılardadır. Məsələn, Ermənistanın sosial düşmənçilik indeksi 4.3 baldır, Azərbaycandan 2 dəfə çox. Bütün bu rəqəmlərin nəyəsə təsiri varmı? Pew Araşdırmalar Mərkəzi bu suala da cavab verir. Hesabata görə rəqəmlər göstərir ki, o ölkələrdə ki, dini etiqad azadlığı daha çox məhdudlaşdırılır, cəmiyyətlərində gərginlik daha yüksəkdir, həmin ölkələrdə inqilablar şansı da yüksəkdir. Məsələn, Pew mərkəzi bildirir ki, Ərəb baharı inqilablarının yer aldığı Misir, Tunis, Yemen, Liviya kimi ölkələri buna misal göstərmək olar. Hesabatda maraqlı başqa bir tendensiyası isə Qərb dövlətlərində də dini dözümsüzlüyün ildən ilə artmasıdır. Məsələn, İsveçrə, Fransa, Britaniya və Amerikada müsəlmanlara qarşı əsasən müəyyən qadağalar qoyulur və onların azadlığı məhdudlaşdırılır. Və hesabatda o da deyilir ki, ümumilikdə dünyada xristiyanları 95, müsəlmanları isə 74 ölkədə rejimlər çıxır. Ən rahatı bu baxımdan yahudilərdir, ancaq onlar da rejimlər tərəfindən təzyiq görməsə də cəmiyyətlər tərəfindən ayrı seçkiliyə məruz qalırlar.
İlkin Məmmədov, Ermənistanda isə başqa problem yaranıb. Burada ərə getməkdə minimal yaşı 17-dən 18-ə qaldırıblar. Buna da Ermənistanda yaşayan yezidi kürdlər etiraz edirlər. Onlarda qızlar adətən 13-14 yaşında ərə gedirlər. Ermənistanda 60 min yezidi kürd yaşayır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İyulun sonunda Ermənistan hökuməti qadınlar üçün ailə qurmaq yaşını 17-dən 18-ə qaldırıb. Kişilər üçün də eyni yaş həddi müəyyən olub. Hökumət bildirir ki, bu dəyişiklik Ermənistanda gender bərabərsizliyinin aradan qaldırılmasına kömək edəcək. Lakin ölkənin 60 minlik yezdi icması bu dəyişikliyi qeyri-insani adlandırır. Yezdi gənclərin bu qanuna əməl etməyəcəyini bildirirlər. Ermənistan və bütün dünya yezdilərinin Milli İttifaqının sədri Aziz Atamayan deyir ki, 18 yaşlı qız bizim üçün qarmış sayılır. Belə bir qanunun qəbul olunması yalnız bizim ailələrimizin dağılması səbəb olacaq və yezi qızlarını bədbəxt edəcək. Milli Azlıqlar və Dini Məsələlər Departamentinin keçmiş rəhbəri Ranuş Qaratyan deyir ki, onlarda əsrlər boyu qızlar erkən yaşlarının ailə qurublar və öz ənənələrinə də sadiq qalmaq istəyirlər. Onun sözlərinə görə yezi qızlar 7-8-ci sinfi bitirəndən sonra 13-14 yaşlarında ailə qururlar. Onlar yaşca özlərindən böyük adamla ailə qururlar, tezliklə uşaqları olur və ev işləri ilə məşğul olurlar deyə Qaratyan bildirir. Yaşlı yezi qadınlar deyirlər ki, yezilərin ortalama 9-12 uşaqları olarmış. Ancaq iqtisadi çətinliklərlə bağlı son dövrlər uşaqların sayında azalma var. 27 yaşlı Mirin Amarin Yerevan yaxınlığındakı Arjnaqlı Yezdi kəndində yaşayır. Evdar qadındır. 15 ya da 16 yaşında ailə qurub. Bir uşağı var. O deyir ki, erkən yaşda ailə qurmaq çox normaldır. Mən məktəbdən çıxdım, oxumağa həvəsim yox idi. Əsas bizim milli ənənələrimizi və ailəmizi qoruyub saxlamaqdır deyə Mirin bildirir. Ermənistanda Sovet dövründə ailə qurmaq yaşı 17-dən başlayırdı. Ancaq onda da yezdilərə güzəşt olunurdu. Avqust ayında Ermənistan Ermənistan baş naziri Tigran Sarkisyan yezlərə yenə güzəşt vəd edib. O yezli qızlar üçün minimum ailə qurmaq yaşını 16-ya, oğlanlar üçün isə 17-yə endirməyi vəd edib. Lakin Ermənistanda heç də bütün yezlilər bir mənalı şəkildə erkən ailə qurmağın tərəfdarı deyil. Aziz Tamayanın gənc qohumu, eyni zamanda başqa bir yezli qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Baris Tamayan deyir ki, əslində yaş tələbinin aşağı salması yezlilərin maraqlarına xidmət eləmir. Yezli qızları erkən yaşdan məktəbdən çıxarıb orta təhsil sənədini belə almadan evləndirmək ayrı seçkilidir. Yezlilərin çoxu köhnəlmiş qaydalara əməl etmək istəmir. Ermənistan hökumətindən tələb edirik ki, qaydaya heç bir dəyişiklik etməsinlər. 30 yaşlı Perin Guden tibb bacısı işləyir. Həm də rus dili və ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. O da bu fikirlə razıdır. Bizim erkən yaşda ailə qurmayan çoxlu təhsilli qızlarımız var. Onların yaxşı da ailələri var, deyə Perin bildirir. Perinin 20 yaşı var və 2 uşağı anası. O deyir ki, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və belə köhnə adətlərdən əl çəkməliyik. Ermənistan və bütün dünya...
Bu materiala tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında qulaq asmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.